Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio ryto susitikimu su dvasininkais, pašvestaisiais ir sielovadoje talkinančiais pasauliečiais baigėsi popiežiaus Pranciškaus vizitas Bahreine. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie šeštadienį Afrikoje vykusią beatifikaciją. Ir trumpai apžvelgsime, ką praėjusią savaitę interneto portalai skelbė apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Sekmadienio rytą įvyko paskutinis oficialus prieš 4 dienas prasidėjusios popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės įvykis – susitikimas su Bahreino ir viso Šiaurės Arabijos apaštališkojo vikariato tikinčiųjų bendruomenių, vadovais, dvasininkais, pašvestaisiais ir sielovadoje talkinančiais pasauliečiais. Susitikimas vyko Bahreino sostinės Menamos švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčioje. Praėjusio amžiaus 4-ojo dešimtmečio pabaigoje pastatytoje tuometinio valdovo katalikų bendruomeniai padovanotame sklype. 1940-aisiais konsekruota bažnyčia buvo pirmoji visame Persijos įlankos regione. Susitikime su popiežiumi dalyvavo Šiaurės Arabijos apaštališkojo vikariato administratorius vyskupas Paulas Hinderis, kunigai vienuolės ir vienuoliai, seminaristai ir pasauliečiai katechetai. Į susitikimą atvyko ir kitų regiono šalių katalikų atstovai.
Sono lieto di trovarmi in mezzo a voi in questa comunità cristiana che ben manifesta il suo volto cattolico, cioè universale.
Džiaugiuosi galėdamas būti tarp jūsų šioje krikščionių bendruomenėje, kuri iš tiesų yra katalikiška, tai yra visuotinė, nes ją sudaro žmonės iš įvairių pasaulio kraštų, išpažįstantys vieną tikėjimą, kreipiasi popiežius. Šioje šalyje yra daug dykumos plotų, tačiau po žeme tyliai teka gėlo vandens srovės. Pasak Pranciškaus, tai įvaizdis to, kas mes esame, ir to, koks yra tikėjimo vaidmuo mūsų gyvenime. Paviršiuje matome paprastą kasdienį žmogiškumą, išdžiūvusi nuo silpnybių, baimių, iššūkių, su kuriais tenka susidurti, įvairiausių asmeninių ir socialinių bėdų, tačiau gelmėse, sieloje, širdyje, ramiai ir tyliai teka gėlas dvasios vanduo, drekinantis mūsų dykumas, gražinantis gyvybingumą tam, kam gręsia išdžiūti, nuplaunantis tai, kas mus bjauroja, numalšinantis laimės troškimą. Šį gyvą į vandenį mums dovanoja Jėzus. Jis dovanoja mums šventąją dvasę, švelnų, mylintį ir atgimdantį Dievo buvimą mumyse.
Non siamo cristiani per il nostro merito o solo perché aderiamo a un credo, ma perché nel battesimo ci è stata donata l'acqua viva dello Spirito.
Esame krikščionys ne dėl savo nuopelnų, ar tik dėl to, kad išpažįstame tikėjimą, bet dėl to, kad per krikštą gavome gyvojo dvasios vandens, kuris mus padaro mylimais Dievo vaikais, vieni kitų broliais ir seserimis, padaro mus naujais kūriniais. Viskas kyla iš malonės, viskas ateina iš šventosios dvasios, sakė Pranciškus. Ir toliau kalbėjo apie 3 didžiasias dovanas, kurias šventoji dvasia mums duoda, ir prašo, kad mes jas priimtume ir jomis gyventume. Tai džiaugsmo, vienybės ir pranašystės dovanos. Šventoji dvasia yra džiaugsmo šaltinis. Jie niekada nepalieka mūsų vienų, jie yra guodėja. Jie mus lydi savo švelniu artumu ir meilę. Palaiko mus kovose ir sunkumuose, skatina mūsų gražiausias svajones ir didžiausius troškimus, atveria mūsų akis gyvenimo grožiui. Dvasios džiaugsmas tai nelaikina būsena ar akimirkos emocija. Juo labiau, jis nėra vartotojiškas ir individualistinis džiaugsmas. Tai būdingas kai kurioms šiandienos kultūrinėms patirtims. Tai džiaugsmas, kurį teikia Dievo artumas. Žinojimas, kad ir tamsiomis gyvenimo naktimis nesame vieni, nes Jis yra su mumis. Popiežius pridūrė, kad šventosios dvasios mums dovanojamo krikščioniškojo džiaugsmo negalime pasilaikyti savo patiems, bet turime juo dalytis. Kai džiaugsmą leidžiame į apyvartą, jo daugėja. Šventoji dvasia yra vienybės šaltinis. Pasaulio nesantaika, etniniai, kultūriniai ir religiniai skirtumai negali pakenkti dvasios dovanojamai vienybei. Priešingai, jos ugnis paverčia pelenais mūsų žemiškus troškimus ir uždega mūsų gyvenimus tą gailestingą meilę, kurią mus myli Jėzus, kad ir mes galėtume taip mylėti vieni kitus. Prisikėlusiojo dvasia, nužengusi ant mokinių, yra vienybės ir brolybės šaltinis. Jie padeda įveikti savanaudiškumą, moko kalbėti vieną meilės kalbą, greuna nepasitikėjimo ir neapykantos barjerus, sukuria atvirumo ir dialogo erdves.
Libera dalla paura e infonde il coraggio di uscire incontro agli altri con la forza disarmata e disarmante della misericordia.
Išlaisvina mus iš baimės ir įkvepia drąsos eiti pasitikti kitų su beginkle ir nuginkluojančia gailestingumo gale. Būkime vienybės saugotojai ir statytojai, kad dialogas su kitais būtų patikimas, tarpusavyje gyvenkime kaip broliai ir seserys, ragino šventasis tėvas. Galiausiai dvasia yra pranašystės šaltinis. Popiežius sakė, kad išganimo istorijoje yra gausu pranašų, kuriuos Dievas siunčia tarp žmonių kalbėti jo vardu. Tačiau ir mes turime pranašišką pašaukimą. Visi pakrikštytieji gavo šventąją dvasę ir yra pranašai. Todėl negalime apsimesti, kad nematome blogio darbų, saugoti savo ramų gyvenimą, kad nesusiteptume rankų. Priešingai, gavome pranašystės dvasę, kad savo gyvenimo liudijimu skleistume evangeliją, sakė Pranciškus. Baigdamas šį jau paskutinį savo vizito Bahreine susitikimą, popiežius tarė padėkos ir atsisveikinimo žodį.
Cari fratelli e sorelle, siamo arrivato alla fine. Vorrei dirvi grazie.
Brangus broliai ir seserys, galiausiai norėčiau padėkoti už šias kartu praleistas dienas. Dėkingumo kupina širdimi laiminu jūs visus, ypač tuos, kurie prisidėjo prie šios kelionės rengimo. Kadangi tai paskutiniai viešai tariami mano žodžiai, leiskite padėkoti jo didenybei karaliui ir šios šalies valdžios institucijoms už nepaprastą svetingumą. Susitikimas baigėsi visų kartu kalbėta viešpaties angelo malda. Iš švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios popiežius išvyko tiesiai į oro uostą ir po trumpos atsisveikinimo ceremonijos išskrido atgal į Romą. Šeštadienį, lapkričio 5-ąją, Kenijoje, Meru arkivyskupijoje šalies šiaurėje, palaimintaja paskelbta sesuo Marija Karolė. 20-ojo amžiaus pradžios misionierė iš šiaurės Italijos, Kenijoje praleidusi 20 metų. Jie niekada nesugrįžo į savo gimtąjį kraštą. Kelionėje į namus mirė ir buvo palaidota jūroje. Sesuo Marija Karolė, prieš tapimą vienuole jos vardas ir pavardė buvo Fiorina Čekin, gimė 1877 metais netoli Parmos. 1895 bandė įstoti į vieną vienuolinę kongregaciją, bet likimo ironija, o greičiausiai apvaizdos vedimas, lėmė, kad pokalbio su vyresniaja metu taip pradėjo kosėti, jog nebuvo priimta dėl nepakankamos sveikatos, nors iš tiesų nieko nesirgo. Vienam kunigui patarus, 1896 jis atsidūrė šventojo Juozapo Kotolengo įsteigtoje seserų kongregacijoje ir liko joje iki mirties. Kone 10 metų jį dirbo paprasčiausius darbus, Įvairios aplinkybės lėmė, kad kongregacijai buvo pasiūlyta siūsti seseris misionierės į dabartinę Keniją. Keturios seserys pasiryžo vykti į ilgą kelionę ir sesuo Marija Karolė buvo tarp jų. Jaučiu savyje augantį troškimą būti misionierė. Ir jei panorėsite mane pasitelkti Afrikos vargšų labui, būsiu laiminga. Jau dabar jiems aukoju savo gyvenimą. Už misijas atsakingam kunigui parašė sesuo Marija Karolė. 1905 metais jie ir kitos vienuolės išplaukė į ilgą kelionę. Darbo misijose buvo daug, o gyvenimo sąlygos labai kuklios. Išlikusiose nuotraukose matomas nedidukas suklypęs medinis namukas, o virtuvės įrangą sudarė vienas puodas. Misionierė ėmėsi kantraus dvigubo darbo – būti tarp vietinių genčių žmonių ir įrenginėti misijų stotį. Misionierė greitai išmoko vietinę kalbą, tai buvo vertinama vietinių žmonių. Per 20 metų darbavosi keliose misijų stotyse. Gyvenimo sąlygos niekada nebuvo lengvos, tačiau ypač sunkus buvo pirmojo pasaulinio karo metai, kai daug vietinių vyrų buvo pašaukti į kariuomenę. Daug jų niekada negrįžo. Kiti grįžo sužaloti, kaimuose likusios moterys su vaikais pateko į beviltišką padėtį. Skurdas, ligos, mirtis. Tuo metu sesuo Marija Karolė dirbo ir lauko ligoninėje, ir tarp be vyrų likusių moterų, padėdama kaip sugebėdama. Nesiskundė, bet dažnai sakydavo, kad jei nebus šventa, tai pašaukimas nueis veltui, ir kad gera mirtis viską atpirks, viskas dėl dangaus. Nuo 1919 metų šventojo Juozapo Kotolengo seserys, kurių nemažai buvo nusilpusios sveikatos, ėmė palengva grįžti į Italiją. Jų vietą užėmė kita kongregacija. Nors ir pati nebuvo stiprios sveikatos, sesuo Marija Karolė pareiškė, kad nori išvykti paskutinė. 1925 metų spalio mėnesį įsėdo su kita paskutinė seserimi į laivą, plaukiantį į Europą. Bet kelionės metu jos sveikata smarkiai pablogėjo, išsekęs kūnas nebepajėgė kovoti ir 1925 lapkričio 13 ankstyvą rytą, pabučiavusi nukryžiuotąjį, ištiesta bendrakeleivės, užmigo dangui. Ta pačia diena ji buvo nuleista į vandenį, laivas tuo metu kirto Raudonąją jūrą. Tačiau, kaip rodo sesers beatifikacija, apvaizda panoro, kad ši paprastos, kasdienės, bet tvirtos meilės dievų istorija taip nesibaigtų. Toliau sėtų gerumo sėklas žmonių širdies dirvoje. Beatifikacijai vadovauti popiežius Pranciškus paskyrė kardinolą Antuaną Kabandą, Ruandos sostinės arkivyskupą. Apžvelgiame, ką praėjusią savaitę interneto portalai skelbė apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius.
Ką tik praėjusią savaitę švęstos visų šventųjų ir mirusiųjų paminėjimo dienos. Žiniasklaidos puslapiuose dvasininkai dalėjosi išvalgomis apie amžinai gyvenimą, mirtį, šventumą. Kaip Bernardinai LT portale rašė kunigas Robertas Urbonavičius, pirmosios lapkričio dienos net ir negyvenančiosius katalikiško liturginio kalendoriaus ritmu pagauna ir nukreipia jų žvilgsnius į anapusybę bei mirtį. Visų šventųjų iškilmė kalba apie tuos, kurie pasiekė krikščioniško gyvenimo tikslą – dangaus laimę. Vėlinės arba oficialiai visų mirusiųjų tikinčiųjų paminėjimas yra skirtos melstis už tuos, kuriems dar reikia patirti išskaistinimą, įdant taptų verti jausti amžinai džiaugsmą kartu su angelais ir šventaisiais. Arkivyskupas Gintaras Grušas vėlinių dieną vadovavo mišioms Antakalnio kapinėse. Homilijoje jis priminė, kad žmogaus žemiškos kelionės laikinumą mums nuolat primena mirtis, kai atsiranda visai arti mūsų, mūsų artimųjų, mūsų draugų. Maldoje išreiškėme dėkingumą už mūsų bendrakeleivius, ypač tuos, kurie jau nuėjo tą kelią prieš mus. Svarbu mums atsiminti savo pirmtakus ir kasdienėse maldose, pasninkuose, aukojant savo kasdienius sunkumus ir kančias, sakė Vilniaus arkivyskupas. Mirusiųjų minėjimo mišios lapkričio 2 dienos vakarą Kauno katedroje buvo aukojamos už Kauno akademinės bendruomenės ir visų susirinkusiųjų mirusius artimuosius. Šventasias mišias celebravo monsinjoras Artūras Jagelavičius. Homilijoje monsinjoras pabrėžė, kad bažnyčia kasmet primena, mirusiems reikia mūsų maldų. Svarbiausia, brangiausia malda yra švenčiausioji Jėzaus Kristaus auka. Šventosios mišios aukojamos už mirusiuosius. Viešojoje erdvėje kilo diskusijos ir apie Heloviną. Pasak pranciškono kunigo Evaldo Darulio, bažnyčia to nedraudžia. Jis mano, kad dauguma švenčiančiųjų neturi minties garbinti šetoną. Pasak kunigo Roberto Urbonavičiaus, populiarioje kultūroje vis labiau prigyjantis, nes darželiuose ir mokyklose tampantis privalomu, Helovinas visų šventųjų išvakarės, ta ši šventė kažkada reiškė, atskleidžianti tamsėje mirties ir anapusybės pusę vis vien nurodo į paskutiniuosius dalykus. Kunigas egzorcistas Sigitas Bitkauskas į Heloviną žiūri su siaubu, jame jis regi paties šėtono ranką. Baigtas tiesti virtualus Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos kelias. Sąjūdžiui dirba purenusi kronika pradėta leisti prieš 50 metų, gūdžiausiais sovietmečio laikais. Kaip sakė viena iš šių metų laisvės premijos laureačių, sesuo Bernadeta Mališkaitė, vienas kronikos numeris kainavo vienerius nelaisvės metus konkretiems pogrindyje veikusiems kroniką leidusiems ir platinusiems žmonėms. Virtualaus bažnyčios kronikos kelio tikslas – nepasiklysti. Virtualiame kelyje padės patys šios istorijos liudininkai – sovietmečių persekioti, tardyti, kankinti, kalinti, o šiandien žinomi ir visuotinai gerbiami. Pasak vienos iš projekto sumanytojų bažnyčios kronikos fondo vadovės Dianos Adomaitienės, šiuo laikiniu technologijų pagalba istorija atgis per konkrečias vietas, vaizdus, autentiškus garsus. Kronikos kelią galima išbandyti spustelėjus interneto svetainės nuorodą www.kronikosfondas.lt. Lapkričio 8 dieną sakralinės muzikos koncertu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bus paminėtas Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių šimtmetis. Skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai chorui ir vargonams. Koncertuos vargonininkas iš Romos Juanas Paradelis Soli, vargonininkė Renata Marcinkutė Lesjė, Kauno valstybinės choras diriguos Mindaugas Radzevičius. Lapkričio 6 dieną ši šventinė programa atliekama ir Kauno katedroje. Lapkritį į Vilnių kvies Aušros vartų atlaidai. Lapkričio 12-20 dienomis Vilniuje vyks tradiciniai Aušros vartų švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina, sveika karalienė. Lapkričio 13 dieną sekmadienį 11-13 valandą prie atverto Aušros vartų koplyčios lango šventasias mišias aukos Lietuvos vyskupai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.